Día de Neda, la Cruz de los Caídos, erigida en memoria de los caídos en el glorioso movimiento nacional, entre los lugares denominados Tuileira y Coto. Se celebrará una misa de campaña a la que asistirán las organizaciones de Falange Española de las JONS, diversas representaciones y autoridades. Así aparecía en la prensa, nos inicios de una dictadura recién imposta, a construcción desta cruz que hoxe nos trae aquí. 84 anos despois, 84 anos que pasaron por riba dela a día de hoxe. Durante casi 40, gozou dun estatus privilexiado. Ata aquí acudían, nesa época gloriosa, distintas xeracións do noso concello de escolares a cantar aquel sonado cara ao sol. Despois veo a transición. En este afán transitorio de non levantar feridas, de non facer renacer odios e, sobre todo, de non molestar demasiado a quen gozou de privilexios durante a longa dictadura, a Cruz dos Caídos aquí quedou e foi quedando ata día de hoxe como parte deste xardín, sen que ningún dos gobernos democráticos de Neda se parase a pensar nela en o que representa. Ou, o que é moito máis importante, ningún se parou a pensar nin actuou polos feitos e persoas a quenes esta cruz non representa, as vítimas reais desa cruenta dictadura. Nin tan sequera, logo da aprobación no ano 2007 da Lei da Memoria Histórica que ampara e promulga a desaparición e eliminación de lugares como este, ninguén foi capaz de facer absolutamente nada. Dende o ano 39, onde aparece unha referencia a Cruz dos Caídos nunha acta plenaria do Concello de Neda con motivo da súa construción, ata o ano 2018, non aparece referencia alguna a nivel municipal sobre este monumento. E aparece nese ano 2018, cando a iniciativa do BNG, formando parte naquele momento dun goberno de coalición, se creou unha comisión da memoria histórica. Esa comisión levou os traballos adiante durante a época en que formamos parte dese goberno e, por lástima, despois esa comisión, logo de celebrar as eleccións e obter o peso da maioría absoluta, quedou estes últimos 4 anos de goberno socialista sin funcionamento ningún. O Partido Socialista non foi quen de celebrar ninguna sola convocatoria e non foi quen de cumplir nin tan sequera os acordos establecidos nas anteriores. Por todo isto, o Bloque Nacionalista Galego, en Neda, presentamos unha moción no pleno do pasado mes de decembro, pedindo, primeiramente, o estrito cumplimento da Lei da Historia Democrática, que non di outra cousa máis simple que hai que retirar este monumento e moitos outros que todavía existen polo noso territorio. Dita moción, nese pleno celebrado no mes de decembro, non saiu adiante. Atopouse, sorpresivamente, cos votos en contra dos 9 concelleiros e concelleiras do Partido Socialista. E por todo isto, e máis detalles que logo ampliaremos, e sumándonos a nosa convicción democrática e de justicia social histórica, por todo eso estamos hoxe aquí. E estamos tamén porque temos vixente unha lei que ampara a nosa reivindicación. Porque, por lo tanto, estamos ante un monumento ilegal. Por xustiza coas vítimas reais que non están aquí representadas. Pola injustiza que a súa vez supón que os opresores leven 80 anos aquí representados. Pola dignidade dos veciños e veciñas de Neda, vítimas da dictadura e as súas familias. Por compromiso e por responsabilidade política. Por todas as persoas e colectivos que se implican no día a día en loitar pola xustiza democrática con distintas accións. Compañeiros e compañeiras que se enfrentaron á xustiza loitando, por exemplo, polo Pazo de Meirás e que conseguiron o seu objetivo, convertindo a súa acción nun símbolo de loita polo povo. Así que, simplemente, estamos aquí porque temos que estar. Porque temos que estar pedindo que se cumpla esa lei e temos que estar denunciando a que non a quere cumplir e mira para outro lado, esquivando o tema con un feixe de votos, simplemente por eso, e perdendo de vista totalmente os seus supostos ideais políticos.